Hej, mit navn er Anders Egsvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at rydde din kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend dine spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgbare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå, hvor de skal fokusere deres opmærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser film, når du har lyst på Netflix, kan du på Stock.io få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og få svar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Claes Dyrholm, CEO, og Torben Ockels, CFO for Real Fiction. Real Fiction blev børsnoteret på Nasdaq i 2017 og er en virksomhed, som arbejder med 3D-display-teknologi. Selskabet arbejder blandt andet med en teknologi, der gør det muligt at se 3D uden at skulle have 3D-briller på, og også gør, at én skærm kan vise forskelligt indhold til forskellige personer. Alt det skal vi høre meget mere om i dag, når vi dykker ned i virksomheden og prøver at forstå deres produkt og det marked, de befinder sig i. Så et rigtig stort velkommen til jer begge to.
Tak.
Lag, skal vi ikke starte med dig, at du lige fortæller lidt kort om, hvem du er og hvad din sådan erhvervsmæssige baggrund er?
Jamen, jeg er jo egentlig uddannet film- og tv-klipper og har arbejdet inden for den branche i en årrække, indtil jeg mødte min co-founder Peter, som var fotograf i samme branche. På det tidspunkt var vi begge to freelancer efter at have arbejdet forskellige andre steder, så vi fandt et interessefællesskab og et godt samarbejde og havde begge to en iværksættertrang. Så det ene førte det andet med sig, og lige pludselig så var vi i gang med et firma baseret på vores erfaringer inden for videomediet, men hvor vi viste video på en helt ny måde. Den her såkaldte sådan holografiske effekt, altså hvor video lige pludselig optræder frit svævende i et rum, uden at du skal påføre dig briller eller på anden måde er egentlig forberedt på det. Så det har været vores røde tråd lige siden da.
Og hvad var sådan grunden til, at det lige var det, I valgte at dykke ned i, og det, I valgte at stifte en virksomhed på baggrund af?
Både Peter og jeg er jo gamle Star Wars-fans, og i øvrigt fans af en stor del af filmgenren. Så vi, ligesom mange andre, har været inspireret af den filmiske drøm om et 3D-hologram. Vi var også interesserede i at prøve det visuelle filmmedie af i andre kontekst, i anden kontekst. Vi lavede en række virksomhedsportrætter som biograffilm på et tidspunkt, og havde lyst til i virkeligheden at være meget eksperimenterende. Og det førte til, at vi lavede en testinstallation på Strøget, hvor vi lånte en tøjbutik og installerede sådan meget eksperimenterende opsætning, som så viste en holografisk lignende fremstilling af en pige, fuld størrelse, der går ind og ud af et prøverum. Hver gang hun kommer ud, har hun taget noget nyt tøj på, og hun står sådan og kigger sig i spejlet, som om hun skal, ja, hun prøver nye outfits, men alt det her kunne ses udefra, Strøget fra gågaden, i juletiden, og folk de stimlede simpelthen sammen og skabte prop på hele gågaden, fordi det så vanvittigt fedt ud. Og det ledte til, at der kom et reklamefirma og spurgte, om ikke vi skulle lave et firma, fordi det var da for vanvittigt, det der. Det kunne man jo lave en kæmpe forretning på, og det mente vi også. Og så var vi egentlig i gang med forløberen til Real Fiction, som hed Visu. Kort fortalt, så var vi der en årrække, turnerede verden rundt, lavede nogle vilde projekter, men mest endte det med at blive scene shows, altså store hologrammer på live shows, ligesom man har set afdøde Tupac og Michael Jackson optræde som hologrammer. Noget af den stil lavede vi. Men Peter og jeg vil i løbet af årene bare mere og mere gerne lave standardiserede produkter displays, der kan bruges hvem som helst, hvor som helst i verden, uden at vi skal sætte en kæmpe stor scene op. Og der var vi så blev vi uenige med bestyrelsen i Visu, hvilket endte med, at Peter og jeg trådte ud af det selskab og stiftede vores eget. Visu blev siden solgt til et tysk selskab, og det er en anden historie, men vi stiftede Real Fiction med det formål at lave standardiserede displays, stadigvæk med den samme visuelle røde tråd omkring det her frit svævende hologram-lignende format.
Og Torben, vi har jo også dig med, så hvem er du, og hvad er din erhvervsmæssige baggrund?
Jamen, jeg har en lang årrække bag mig i revisionsbranchen. Fra 92 til 2014 var jeg revisor og konsulent. De seneste mange år var jeg i Deloitte, hvor jeg også var partner. Var både i revisionsafdelingen og i konsulentafdelingen. I 2014 der valgte jeg at skifte om på den anden side af bordet og blev CFO. Og det gjorde jeg, fordi jeg havde et ønske om at være med til at præge en virksomhed i større omfang, end jeg havde gjort hidtil. Det at have mange forskellige kunder, selvom det var super spændende kunder, som var børsnoterede og store virksomheder, mindre virksomheder, mellemstore virksomheder, alle mulige brancher, nationalt såvel som internationalt, så får man bare ikke rigtig den her følelse med at bringe projekterne til ende. Det at gennemføre og eksekvere på projekterne, det kommer man ikke til at gøre fuldt ud. Og derfor skiftede jeg om på den anden side af bordet, hvor jeg så har været i CFO, først i en virksomhed i en 3 års tid, inden jeg kom til Real Fiction i 2018. Og ja, nu har jeg været her siden august 2018.
Og hvad var grunden til, at du valgte så lige at gå ind i Real Fiction? Jeg tænkte, der var flere muligheder, man kunne vælge at tage, når man gerne ville den vej. Er du også Star Wars-fan, eller hvor er din interesse i det, som I laver her?
Jeg er ikke sådan en decideret Star Wars-fan, men jeg synes, at det var nogle super spændende produkter, som Real Fiction havde dengang. Og det var en super spændende forretningsmulighed, jeg så i Real Fictions fremtid, så jeg kunne sagtens se mig selv i den.
Vi er jo sådan stille og roligt ved at komme ind på det. Du har nævnt lidt omkring holografik, men måske vi lige sådan skal tage det helt fra toppen. Hvad er det, I sådan helt kort, konkret og præcist laver i Real Fiction?
I Real Fiction opfinder og udvikler vi skærmteknologi. Punktum. Det er ligesom vores hovedgebet. Tidligere har vi opfundet og udviklet en række displays, som bliver brugt typisk til at reklamere for andre folks produkter og varer. De displays kan optræde i butikker, kan optræde på messer, trade shows, lufthavne, alle mulige steder, hvor man egentlig ønsker at skabe noget opmærksomhed omkring et produkt eller en service. For er der noget, vores displays altid har kunnet, så er det at tiltrække sig enormt meget mere opmærksomhed. Netop fordi, som jeg sagde indledningsvis, man skal ikke være forberedt på det, man skal ikke påføre sig briller, man skal ikke på anden måde ligesom gøre klar til det. Man kommer gående i en helt anden kontekst, og pludselig ser du et hologram-lignende fænomen svæve inden. I mange af vores displays er det inde i sådan en pyramideform, eller på anden vis sådan glasboks-montre-agtig konstruktion. Der svæver noget, der ser helt fantastisk lækkert ud, og det bliver de fleste mennesker simpelthen nødt til at gå hen og kigge på, finde ud af, hvad handler det om. Og så er man jo i fuld gang med at kigge på en reklame i det her tilfælde, og det bruger mange virksomheder til at sælge produkter med.
Så jeres univers, som I bevæger jer i, er det 100% det her, kan man sige, hologram 3D-univers, som I arbejder med, eller er det sådan ren skærmteknologi, der også kunne være normale fjernsyn og meget andet, man kunne arbejde med?
Ja, der tager vi jo et skift nu, hvor vi tidligere har været ren hologramteknologi til nu at blive bladskærmsbaseret skærmteknologi, der både kan vise holografiske oplevelser, men også kan bruges til helt andre ting. Og det giver os enormt mange spændende muligheder.
Og det, som I laver, altså det, som er kernen i jeres virksomhed, er det software, er det hardware, eller hvad er det for en teknologi, som I arbejder med?
Det er, som jeg tror, ofte en kombination. Altså hovedparten af vores opfindelser har basis i hardware. Men software er bare en uomgængelig del af det efterhånden. Sådan er det jo, ikke? I mange produkter i dag. Så det er i virkeligheden begge dele. Men der er altid behov for noget hardware i vores tilfælde.
Og hvis vi starter med at kigge på det her med holografik og de displays, som I arbejder med her, hvem er så typisk jeres kundegruppe, som I sælger det ind til, og hvad er, kan man sige, grundene til, at man vælger at købe sådan nogle displays af jer?
Men det er firmaer, som ønsker at skabe stor opmærksomhed. Det kan være, forestil dig på en messe. Du er et firma, der har købt en messestand, investeret en masse penge i at stå på en messe. En af dine succeskriterier er, at der kommer rigtig mange mennesker hen på lige præcis din messestand og får at vide, hvad du kan som firma. Næste succeskriterie er, at de mennesker, der kommer hen, ret hurtigt kan afkode, hvad er det for en firma, hvad laver du for en service, er det relevant på besøgende, så du får sorteret ud i de leads og kommer hjem med en masse kvalificerede leads. Der kan vores løsninger hjælpe til først og fremmest at skabe et stort blikfang. Altså folk bliver magnetiseret hen til din messestand, hvis du har sådan et display stående fra hvad kan man sige, alle de steder fra, hvor de kan se det. Når de så kommer hen, så er den meget visuelle måde, vi kommunikerer på, den gør det intuitivt hurtigt at forstå, hvad det er for en produkt eller en service, som det givende firma reklamerer for. Og det har vi igen og igen hørt fra vores kunder, at den måde, de kan forklare deres pitch i vores display på, gør det meget hurtigere for folk at forstå, hvad det her handler om. Og på den måde, så kommer de lynhurtigt ind i en god, saglig dialog med de relevante kunder.
Og hvis man sådan skal prøve at give nogle eksempler på, hvem kunne, hvis jeg var på en messe, som, hvor I måske er repræsenteret, hvad for nogle virksomheder kunne jeg så støde på, som bruger jeres displays?
Vi ser rigtig mange virksomheder, som har relativt tekniske løsninger og produkter, som kan være svære at forklare, og især vise måske kun på billeder eller på en normal video. Så mange af vores kunder er teknisk tunge virksomheder. Vi ser også gentagende virksomheder komme til os, når deres produkter er meget store. Altså det kan være industrimaskiner, det kan være sådan nogle typer maskiner, som de af den ene eller den anden grund enten er holdt op med at tage med på messe, eller ikke kan have med i fuld omfang. Så giver vores løsninger en rigtig, rigtig god måde at visualisere det på. Ikke kun deres maskiner, men også hvad deres maskiner bliver brugt til, hvilken fordel de har i forhold til konkurrenterne osv.
Og det fører os måske lidt videre til det næste projekt, som I også arbejder med, der hedder Project Echo. Kan du prøve at beskrive lidt, hvad det går ud på?
Med børsnoteringen i 2017 fik vi nogle nye muligheder at kunne øge vores ambitionsniveau i forhold til skærmudvikling. Og det ledte os af omveje til Sten Iversen, vores nuværende teknisk direktør, som vi var så heldige at snuppe fra IMAX, hvor han var general manager og stod for hele udviklingen af deres seneste projektorer til deres 3D-biografer. Sten er et unikt talent og en kapacitet uden lige inden for 3D-verdenen. Han boede i Irland og arbejdede for IMAX på det tidspunkt, men var ved at være færdig med hele det udviklingsforløb der, og stod ligesom at skulle vælge mellem at starte et nyt udviklingsforløb i Irland eller tage hjem til Danmark. Og han havde egentlig efterhånden lidt lyst til at komme tilbage. Og han deler om nogen vores vision om at skabe mere og mere fritstående eller fritsvævende tredimensionelle billeder. Så vi fandt fælles fodslag og fik Sten ind. Og med det, der fik vi kickstartet det, vi rigtig nok kaldt Projekt Echo, som er et udviklingsprojekt, som nu er klar som teknologi. Og der var ambitionen at skabe flade skærme, som kan skabe tredimensionelle billeder for flere brugere, hvor du igen ikke behøver at tage briller på eller noget som helst. Derudover så skal hver bruger ligesom have mulighed for at bevæge hovedet og kigge omkring de tredimensionelle billeder. Og dermed bliver det til det, man sådan typisk kalder en holografisk oplevelse, at tingene ikke kun er 3D som i biografen, men også kan kigges omkring og fremstår nærmest fuldt volumetriske. Og det at kunne lave det fra en fladskærm til flere brugere ad gangen, hvor hver person ser sit eget perspektiv, sit eget vinkel, det er helt unikt, det er der ikke nogen, der kan løse i dag. Og det satte vi os for at løse. Så det er egentlig kerneambitionen med det projekt. Det er jo så i dag udmøntet sig i det, vi kalder directional pixel teknologi, og det er i virkeligheden en skærmteknologi, der nu kan det, men også meget mere.
Og det kan du måske lige prøve at forklare lidt mere om, hvad er det her directional pixel, som I arbejder med, hvad kan det i forhold til, I dag kender fra fjernsyn normalt?
En skærm, som vi kender normalt, består af en masse små lysende prikker. Og hver lille prik er typisk det, eller er det, man kalder en pixel. Så når vi kalder det directional pixel technology, så er det fordi vores teknologi gør det muligt at styre retningen af det lys, der kommer fra hver eneste lille bitte prik i et billede, der danner en hel skærm. Den retning kan vi styre i meget, meget præcise retninger, men også ultra hurtigt. Hvis vi så med et lille kamera bygger ind i skærmen, ved hvor mange øjne, der er til stede foran skærmen, og hvor de øjne er placeret hen. Om der sidder, lad os sige, vi er i en stue, fjernsynet hænger på væggen, der sidder en familie i sofaen, lad os sige, der er 3 eller 4 mennesker, så kan vores lille kamera registrere, okay, der er 4 mennesker, de har 2 øjne hver, og så kan det altså sende, 3D fungerer jo på den måde, at hvert øje skal se lidt forskellige billeder. Så det højre øje ser et billede, og det venstre øje ser et andet billede. Det er typisk derfor, man har brillerne på i biografen, for det kan være svært at skille de 2 billeder ad til hver sit øje uden briller. Men det kan vi, fordi vi kan styre så præcist retningen fra hver enkelt pixel. Så forestil dig, at du i det ene splitsekund viser billedet A på skærmen, men i en retning, så det kun er alle de højre øjne i sofaen, der ser det. Og i det næste splitsekund viser du billedet B på skærmen, så kun alle venstre øjne i sofaen kan se det. Det er sådan meget forsimplet forklaret en måde, vi kan vise en 3D-biograffilm på hjemme i stuen, men uden de der forbistrede briller.
Og hvorfor er det vigtigt, hvis man kan sige det? Altså, hvorfor har vi behov for den teknologi i vores fjernsyn, enten hjemme hos os selv, ude hos virksomheder eller i biografen eller andet? Jeg forstår godt ideen med, at man ikke skal have briller på. Det er meget rart, men hvorfor har vi brug for det her med 3D-universet?
Altså, der er en grund til, at 3D kommer igen og igen og igen, eller forsøger at komme igen, kan man sige. Den har været forsøgt mange gange, og det er, fordi behovet er egentlig ret universelt i mange områder eller afkroge af den måde, vi bruger skærmen på. Vi lever jo alle sammen i en tredimensionel verden. Vi er, siden vi blev født, blevet opfostret med at afkode ting i 3D. Vores øjne sidder placeret med en afstand af en grund, så vi kan dybde bestemme, hvor ting er. Vi afkoder som mennesker simpelthen ting meget bedre, meget hurtigere, når det sker i 2D, eller slutter 3D i forhold til i 2D. Så vi afkoder simpelthen som mennesker tingene meget bedre, når vi ser det i 3D. Og det er alt lige fra oplevelser, underholdning, men det er i den grad også læring. Det er også i alle mulige professionelle sammenhæng. Det kan være design, konstruktion. Det kan være i betragtning af 3D-data. 3D-data er jo gennemsyret efterhånden i alt, hvad der sker i verden i dag. Når du går til lægen, så bliver mange af dine data nærmest kreeret i 3D, og så sidder du bare og ser det på en 2D-skærm, og det forhindrer lidt, at du kan afkode data hurtigt og effektivt, at du skal se det på en 2D-skærm, når data i virkeligheden er tredimensionelt. Så 3D har en kæmpe relevans, ikke kun i biografen eller hjemme i stuen, men også i mange, mange afkroge af den professionelle verden. Det, der bare altid har været problemet tidligere, det er, at teknologien ikke har været god nok. Senest repræsenterer vi de her 3D-fjernsyn, som var meget forhindret af, at brillerne var en nødvendighed. Brillerne, man kan sige, billedmæssigt var de kommet langt i de her 3D-fjernsyn faktisk, men det, at du var nødt til at have brillerne på, at brillerne mange gange brugte batteri, skulle være opladet, at nogle af brillerne flimrede, hvilket folk fik ondt i hovedet af, eller blev dårlige af. Det er, at brillerne også er afgrænset til et lille område af dit synsfelt, og du kigger perifert ud andre steder end brillerne. Det giver en masse dårlige oplevelser for folk. Med nogle bliver køresyge, nogle fik ondt i hovedet af at bruge det, og andre lagde bare de briller et helt forkert sted, eller glemte at lade dem op og så videre. Ikke? Så det blev aldrig rigtigt, igennem. Siden er der så kommet som 3D-displays typisk til brug for markedsføring, hvor man endelig ligesom kunne lave noget uden briller. Men det har bare slet ikke været præcis nok. Man har mistet en masse opløsning i billedet, så man kunne godt ligesom vise en svævende sko i en eller anden stor størrelse, men i en tilpas dårlig kvalitet til, at hvis du så det langt nok væk fra, så var det meget sjovt. Men når du begyndte at komme tæt på, så det ikke så godt ud. Det gør anmeldelsesmulighederne meget begrænset. Så det at komme væk med brillerne, men at kunne gøre oplysningen rigtig flot, og kunne muliggøre de her individuelle perspektiver, altså at hver person ser noget forskelligt, enten hver sin vinkel på noget tredimensionelt, eller to helt forskellige billeder, hvilket jeg tænker, vi også lige skal omkring, det gør bare, at anvendelsesmulighederne eksploderer. Og der er stort behov og mange specifikke use cases, som står og råber på sådan nogle displays her.
Og den åbnede du måske selv lidt for der, fordi at, hvis jeg også har forstået det rigtigt, så handler Project Echo her og det med directional pixels, det handler ikke kun om 3D, men også om, at man egentlig kan vise forskellige ting på den samme skærm. Så måske du kan prøve også lige at dykke lidt ned i det og fortælle lidt omkring, hvad mulighederne er i det.
En afledt use case af vores directional pixels er jo, at man i forskellige retninger kan vise forskellige billeder på samme skærm. I fuld opløsning, fuld kvalitet. Det kan, et godt eksempel, det er i bilen. I biler i dag, der er nye biler, der kommer flere og flere skærme, de fylder mere og mere, især på forsæderne. Der er skærme til at aflæse GPS, fart og alt muligt andet, men der er også et stort behov for kunderne om at have mere og mere underholdning på de her skærme. Så optræder der en ny problematik. Føreren bliver distraheret, hvis føreren kan se det her underholdning, altså lad os sige, forsæde passageren sidder og ser en tv-udsendelse eller en film. Det er selvfølgelig ikke smart, at føreren begynder at sidde og følge med i det. Det har så ført en ny generation af bildisplays med sig, som kun kan ses af passageren, når man kører. Det vil sige, at den bliver sort for føreren fra en bestemt vinkel, når bilen bevæger sig. Og hvis den så holder stille, lad os sige, den elbil, man sidder og lader sammen, så skal begge to selvfølgelig kunne se det samme. Så det er noget, der netop er begyndt at blive embeddet eller bygget ind i biler. Det forudsætter bare, at der er en specifik skærm kun til underholdning foran forsæde passageren. Så det er en ekstra skærm, og at den så skal kunne switche mellem at vise det samme til begge to eller kun noget til passageren. I vores tilfælde med directional pixels, der kan vi have en stor skærm i midten, som du kender fra mange biler i dag, som føreren, så når bilen kører, kan bruge til at se relevant information til føreren, og passageren kan bruge den til, hvad passageren nu end ønsker at se film, eller tv, eller så spille, eller hvad man har lyst til. Igen, uden at miste kvalitet, uden at miste opløsning i billedet, hvilket er helt nyt. En afledt effekt af det, kan man jo så sige, i virkeligheden også er privacy. Fordi kan du vise to forskellige billeder i to forskellige retninger, kan man også vise et billede kun i en retning, og så sort i alle andre. Så det er bare for at sige, det er også en anden måde at vise at bruge fuldstændig samme teknologi på. Og så igen, hvis jeg lige skal tilføje den sidste, så er der ingen, der siger, at det kun kan være to billeder i to retninger. Det kan godt være flere billeder i flere retninger. Så lad os sige, du kommer gående forbi en skærm, og den pludselig enten viser forskellige billeder, afhængig af, jo tættere du kommer på, eller når du går forbi den i en vinkel, eller at det ser tredimensionelt ud for lige meget, hvor mange mennesker der er på gaden, når de går forbi en skærm. Det kunne være, fordi det er directional pixel-skærm, som viser forskellige vinkler af et 3D-billede i forskellige retninger.
Og hvor langt er I med den teknologi? Er det noget, som stadigvæk er under udvikling, eller er I der, hvor I faktisk skal til at ud og sælge den ind i markedet også?
Vi er der nu, hvor vi er i fuld gang med at sælge den. Det vi gør, det er, at vi sælger licensbaseret, så vi skal ikke ud og bygge vores egne fabrikker. Så vi sælger vores teknologi til store firmaer, som har produkter, hvor i displays indgår. Det naturlige eksempel er tv-fabrikanter eller monitorfabrikanter, som har deres egne displays, som godt kunne tænke sig den her feature bygget ind. Der kan vi nu sælge vores teknologier til dem, så de kan bygge dem ind i den næste generation skærme, de kommer med. Og det arbejde er vi i fuld gang med nu. Og det vi har kommunikeret, det er, at vores ambition er hurtigst muligt i år at kunne annoncere de første samarbejde.
Og hvordan ser sådan en licensaftale typisk ud i det felt, som I arbejder med? Er det noget, hvor man bliver betalt, kan man sige, et fast fee for, at kunden må bruge jeres teknologi, eller bliver betalt per enhed, der rører ud i markedet, eller hvordan hænger sådan en aftale sammen?
Den er typisk bygget op af forskellige komponenter, så Som oftest er der en forudbetaling, eller en upfrontbetaling, indledningsvis, når man lukker aftalen. Den skal være med til at dække det arbejde, der går ind i at færdigdesigne det konkrete produkt. Det er vi jo så en del af. Hvordan skal det produkt specificeres? Hvordan skal det fungere? Så kommer der nogle milestones undervejs, så der er nogle delbetalinger i det forløb. Og når produktet kommer til salg, så er der typisk også en enhedsbetaling, en såkaldt royalty, hvor vi så får et beløb per enhed, der bliver solgt.
Så det minder lidt om, kan man sige, biotech-industrien, hvor man typisk har de her milestone og royalty-betalinger. Kan man sammenligne det lidt med i den retning?
Det tror jeg godt, man kan sammenligne det lidt, ja.
Hvad tænker I er muligt for jer i indtægt, når man så går ud og laver et kundeforhold som det her? Hvis man for eksempel landede en kunde som Samsung, hvad vil der sådan være af værdi i sådan et kundeforhold? Ikke fordi I skal sætte et tal på, men kan man kigge på kan man sige, en procentmæssig værdi, man får per salg, eller hvordan hænger det sammen der?
Ja, vi kan jo ikke endnu guide, eller vi er ikke der endnu, hvor vi guider på vores egen omsætning, men vi kan kigge på andre peers i markedet, andre licensvirksomheder inden for samme kategori som os. Og der kan vi jo se, at de er i dag milliardvirksomheder, selvom de kun sælger på licens. Vi kan også sige, at man traditionelt set har et royalty spend, altså den her pris per produkt, som ligger et sted mellem 1-3%, afhængig af, hvor kraftig din feature er, eller din teknologi er, hvor vigtig den er for producenten, hvor stor en forskel den gør på produktet. Ikke?
Jeg forestiller mig, uden jeg ved det, for jeg er ikke ekspert på det område her, men at der er meget stor forskel på at skulle sælge jeres holografiske displays, og skulle lave en licensmodel som det her på jeres directional pixels. Har I organisationen klar, som både kan håndtere at skulle sælge det ene og det andet, eller er I nødt til at have fokus det ene eller andet sted fremadrettet?
Ja, men det er jo et godt spørgsmål, og man kan jo også se på vores salgstal af de holografiske displays, som er gået lidt nedad de seneste par år, at vi jo fokuserer mere og mere på den nye directional pixel teknologi. Det smitter lidt af, sådan er det. Men lige nu har vi kan man sige, organisationen til begge dele. Det, der er interessant ved en licensvirksomhed som det her, er jo også, at det er omsætningsmæssigt enormt skalerbart, uden at det kræver en kæmpe organisation, der følger med i skalering. Eftersom nye kunder kan komme ind og blive til nye produkter, der også skaber recurring revenue per enhed solgt i flere år fremad, så kan vi jo stille og roligt bygge på, kan man sige. Vi skal selvfølgelig, når vi får hul på og får flere kunder ind, skal vi udvide lidt, det er klart, for at kunne håndtere flere simultane kunder, jo flere og flere, der kommer. Men det er ikke noget, hvor vi behøver at eksplodere i størrelse eller noget. Så lige nu mener vi, at vi helt klart har organisationen til at få slået hul, og så må vi skalere helt naturligt og sundt, når vi når til.
Så lige nu, hvad... Hvis ikke, kan man sige, selve skaleringen i sig selv er en kæmpe stor udfordring, fordi man kører den her licensmodel, hvad er så sådan de største flaskehalse for jer lige nu? Altså, hvor er det, man virkelig skal være skarp for at kunne komme ind på det her licensmarked?
Jamen, det er jo, altså, teknologiverden er jo enormt kompetitiv. Altså, det er en konkurrencepræget verden og marked. Og disse firmaer, vi snakker med, de er jo kæmpestore. Så for dem er det selvfølgelig vigtigt, at de vælger rigtigt, fordi for dem er det store investeringer, der går ind i produktkategorier, som jo er i markedet i mange år fremad. Derfor pågår der selvfølgelig detaljerede dialoger lige nu, hvor det er vigtigt, at vi stikker ud i forhold til konkurrerende teknologi, fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Vi er jo ikke de eneste, der arbejder med brillefri 3D-displays. Vi har altså en række fordele og en række unikke features, der taler vores fordele, men stadig er det jo bare vigtigt for et firma eller Samsung eller at de vælger den rigtige teknologi at gå med. Så det vil jeg nok sige, det er den, vi står med lige nu i en række af de dialoger, vi har. Jo tættere på vi kommer, jo mere afklaret bliver det, men det er vel egentlig den tærskel, vi lige skal over her.
Ja. Og det åbner måske for et oplagt spørgsmål, når du siger, at I har en række unikke features hos jer, som der er nogle af jeres konkurrenter, der ikke har. Hvad er det så for nogle features, hvis du skal forklare det på en måde, sådan, så jer som helt udefra også forstår det?
Vi kan, når vi snakker 3D-displays, kan vi vise 3D uden briller til flere personer på en gang. Det er der ikke så mange, der kan i dag. Vi kan vise, uanset om vi viser 3D eller 2D, forskellige 2D-billeder, så kan vi vise billeder uden tab af opløsning, altså hvor fint billedet er defineret. Vi taler om HD-skærme, så bliver det 4K-skærme osv. Det handler om opløsning, hvor mange af de her pixels, hvor mange prikker der er i billedet. Og alle andre kendte 3D-display-teknologier, de halverer opløsningen, eller endnu værre, deler den meget op for at skabe den her effekt. Det gør vi ikke. Det er meget unikt for vores teknologi, så vi taber ikke nogen opløsning på at gøre det her. Derudover har vi en række features, der er unikke. Altså det her, vi kalder, lad os sige, det er multiview, at vi kan vise forskellige 2D-billeder i mange forskellige retninger. Det er helt unikt. PC er der ikke rigtig andre, der kan det. Og det, at vi også kan vise individuelle perspektiver i vores 3D. Altså at hver person kan se sit eget 3D-billede og dermed bevæge sig rundt, uafhængig af de andre personer i lokalet. Det er også helt unikt. Det sammensurium af fordele, både kvalitetsmæssigt, men også brugsscenariemæssigt, skaber rigtig mange use case muligheder for de store selskaber. Derfor er de jo enormt interesseret i det.
Hvor nemt slash svært er det at få implementeret sådan noget her i, for eksempel, hvis I gik til Samsung, LG eller en hvilken anden som helst kan man sige, producent af normale tv-skærme. Er det bare en plug-and-play-løsning, at man nærmest kan putte ind, og så de kørende, eller er der en masse implementeringsarbejde i at få det til at virke til de enkelte fabrikanter og de enkelte skærme?
Det er lidt afhængigt af, hvor man starter altså i forhold til features, man vil have med. Hvis vi nu snakker biler, bare for at tage et eksempel. Kunne man forestille sig et første versions produkt, hvor der ikke er bygget 3D ind i, men som er en 2D-skærm, der kan fungere som alle andre 2D-skærme, men lige pludselig så kan den så vise forskellige billeder i forskellige retninger, når det er relevant. Det er ikke sindssygt kompliceret, men kræver stadigvæk mere end bare, at man putter et nyt glas foran skærmen. Ikke? Så det er stadigvæk en specifik skærm, der skal laves. Men vi har patenterne til det. Vi har demonstreret, hvordan man gør det. Så sværere er det jo heller ikke. Altså, der var det så bliver stigende sværere, det er, hvis den også skal kunne vise 3D, så skal vi have det der lille kamera, jeg snakkede om tidligere, der lige ser, hvor mange øjne der er. Det skal vi have med. Jo flere personer, der skal kunne se individuelle vinkler på 3D'en, jo mere kompleks bliver det. Så man kan se et roadmap for sig, og så kan man se masser af muligheder på at bygge kompleksitet på ud af vejen. Men vi kan sagtens starte et sted, hvor det ikke er særlig komplekst lige nu, men hvor det stadigvæk giver en kæmpe værdi for dem, der skal ud med de produkter. Og for os som bruger jo, ikke mindst.
Selvfølgelig. Og nu, I er jo en børsnoteret virksomhed, og befinder jer i et marked, hvor det jo for investorerne nok ofte handler om at være tålmodige, men de fleste i markedet er ret utålmodige. Så jeg tænker, at det her spørgsmål er noget, I møder ret tit. Hvornår kan man så forvente, at I lander en aftale, og hvor sandsynligt er det, I lander en aftale i 2024?
Sandsynligheden, jeg ved ikke, om jeg skal spå på, men vi er så tilpas, det hedder sådan noget confident, at det er jo det, vi har fortalt markedet, er vores klare mål for 24. Og målet er jo så samtidig selvfølgelig at gøre det hurtigst muligt. Som jeg siger, pågår der allerede en række dialoger. Jeg er meget fortrøstningsfuld omkring det. Jeg selvfølgelig er alle utålmodige, mest af alt jeg selv selvfølgelig også. Jeg glæder mig til at kunne melde den første, ud af forhåbentlig mange. Men det er ambitionen, og den er meldt til markedet, at det skal ske i år.
Og hvis vi så går lidt videre ned og kigger på sådan hele konkurrencesituationen, hele markedet, og hvordan man beskytter en teknologi som det her, hvor meget af det, som I arbejder med på den front her, er så patenteret? Altså, hvor godt beskyttet er I omkring som det, som I arbejder med?
Jamen, der har vi jo efterhånden opbygget, synes jeg, en ret solid patentportefølje. Vi har dels en hel del egen opfundet patenter. Vi har indtil flere nu, der allerede er udstedt. Vi har flere på vej igennem systemet. Men vi har også licenseret sikrede os en eksklusiv ret til at bruge en række patenter omkring forskellige specifikke teknologier, vi synes var vigtige for os at have en eneret til at bruge. Så der står vi ret stærkt, vil jeg sige. Og fordi vi er så præcise omkring det marked, vi er i, altså de her retningsbestemte pixels, eller directional pixel teknologi, så begynder vi at være ret stærke IP-mæssigt på hele det område. Både hvad angår 3D og 2D.
Og nu nævnte du de her sådan eksklusive licensretter, som I har til anden teknologi, der ikke er jeres direkte. Hvor eksklusiv er sådan nogle aftaler? Altså er det noget, som I har ret til de næste 3 år frem, og så er der åbent marked derfra? Eller hvordan er eksklusiviteten i sådan noget?
Jamen der har vi jo faktisk nogle muligheder for at styre det, så vi kan... Man kan sige, at det er helt op til os. Vi kan forlænge det, så længe vi vil. Vi kan faktisk også frikøbe det, hvis det er det, vi ønsker. Så der har vi en række muligheder bygget ind i den aftale. Så det behøver der ikke at være en slutdato for.
Okay.
Der er jo selvfølgelig, som det er med patenter, en levetid. Det vil sige, beskyttelsen i yderste konsekvens gælder, så længe patenterne lever. Omvendt så må man bare sige, at der er også mange muligheder for at videreudvikle på eksisterende patenter og dermed forlænge levetiden af dem.
Og hvis vi kigger sådan overordnet set på det marked, som I adresserer og bevæger jer i, hvor stort er det marked så, og kan man inddele det i nogle sådan mindre kategorier og sige, at displays til biler har sådan en størrelse, og normale fjernsynsskærme har sådan en størrelse for os, eller kan I komme lidt ind på sådan markedsstørrelsen i det?
Jamen, det kan man sagtens gøre, Anders. Vi har jo helt konkret på biler, der har vi set ind i, hvad findes der i dag i 2023, hvad var produktionen af center stack displays, som havde en størrelse på over 10 tommer, og der var omkring 54 millioner display produceret. Et andet segment, som er relevant for os, gaming monitors, det var 21 millioner displays. Et tredje segment, helt almindelig tv med displays med skærmstørrelse over 65 tommer, det er omkring 51 millioner. Det er jo nogle store tal, som gør, at selv med en lidt mindre markedsandel og med en royalty procent, som man typisk bruger i relation til teknologi licensering, så er det ret hurtigt, at man kommer ind i nogle meget store licensaftalesummer i takt med, at produktionen stiger, i takt med, at recurring revenue fortsætter, fordi at produkterne har jo en livscyklus, som fortsætter i flere år. Det er jo ikke sådan, at man bare laver et produkt, og så er det det. Det er jo noget, der fortsætter. Så når man først er inde i teknologien, jamen, så er det noget, der fortsætter derudad. Så jeg synes, det er nogle meget spændende markedssegmenter, vi kigger ind i her på den korte bane. Og på den længere bane, jamen, der dukker der yderligere muligheder op inden for arkitektur og inden for digital signage og surgical, medical displays osv. Så der er masser af muligheder for os at tage fat i, og vi er godt i gang med mange af dem.
Og hvordan som en stadigvæk mindre virksomhed, som I jo er i det store billede, hvordan griber man så det an? Går man fra start af efter de helt store og siger, at vi vil lande en af de kæmpestore skærmproducenter, eller starter man et mindre sted og siger, at nu går vi efter at få fat i nogen, der laver en specifik teknologi eller andet, hvor vi kan gå ind og bare få en lille bid af markedet, eller hvordan griber man den her sådan kommercialisering an?
Vi gør det, vi prøver begge dele samtidig. Så må vi se. Vi ved jo ikke endnu, hvem der vælger at rykke først på det.
Og det bringer os måske til næste punkt på dagsordenen her, at vi også lige skal kigge sådan lidt regnskabsmæssigt på, hvordan det ser ud for Real Fiction på nuværende tidspunkt. Så kan I ikke prøve sådan at give os et overblik over sådan fra top til bund i jeres regnskab? Hvad har I af omsætning, EBITDA, hvor meget kapital har I til rådighed?
Man kan sige, at vores omsætning fra Directional Pixel-teknologien er jo ikke begyndt endnu, så der har vi ikke haft noget omsætning endnu. Det er noget, vi ser frem til, at det begynder. Men historisk set, så på holographic display, der ligger vi måske i, jeg tror det var 2022, som vores seneste aflagte regnskab, lå vi på omkring 10 millioner danske kroner i omsætning, og det er et tal, som har været lidt nedadgående de seneste år, og det er jo sket i takt med, at vi har intensiveret og fokuseret rigtig, rigtig meget på udviklingen af fladskærmsteknologien. Vores EBITDA i seneste kvartal var negativt med 900.000, danske kroner. Og man kan sige, at det sker jo som følge af, at vi har en lavere omsætning, og vi investerer rigtig, rigtig mange penge i projektet med fjernskabsteknologien, og kommercialiseringen her i, den er påbegyndt i 2023, og vi har en række omkostninger til den proces også, og det påvirker selvfølgelig EBITDA. Vi har netop her for et par uger siden sikret et lån, hvor de første 20 millioner er kommet til udbetaling her for nyligt, og det er nogle penge, som vi skal investere i kommercialiseringen af directional display teknologien, som vi forventer os rigtig meget af. Det beløb er dedikeret til at kommercialisere simpelthen.
Og hvad er forholdene i det lån, I har fået det? Er der gode renteforhold på det, eller hvad skal I løbende betale af på det lån?
Jamen, lånet forfalder til indfrielse om 18 måneder, er det alt i alt, vi har på det. Og rentesatsen er en, når man ser det i almindelige sammenhæng, forholdsvis høj. Det er Stibor, Stockholm International Bank Rate, plus 11%, og der ligger også en setup fee på det på 5%. Så samlet set er det en forholdsvis høj omkostning, men når man sammenligner med de markedsmuligheder, som der ligger for os, og de alternativer, vi havde i forhold til at hente finansiering, så vi er rigtig godt tilfredse med den aftale, vi har landet. Den giver os manøvremuligheder, således at vi kan indgå i forhandlinger med store displayproducenter og med andre markedssegmenter, uden at vi skal følge pres på, at vi skal acceptere det første og det bedste tilbud, vi måtte få, men det giver os de muligheder, simpelthen, at vi kan vælge den rette form for licensbetaling i de fremtidige aftaler.
Og efter I har fået det lån, har I så den kapital, som I skal bruge på nuværende tidspunkt, eller tænker I, I skal ud og rejse mere kapital, inden I ligesom har fået løbet jeres Project Echo i gang?
Vi forventer, at med den kapital, vi har nu, at vi kan få lukket det antal aftaler, der er nødvendige for at skabe en sund fremtidig indtjening, der gør, at vi kan både tilbagebetale lånen, men også kan fortsætte virksomhedens øvrige aktiviteter. Og det er egentlig blot af starten på en spændende vækstrejse, som vi ser ind i nu. Så umiddelbart er det forventningen, at det her tal er det her lån, er det vi skal bruge for at komme til rent faktisk at tjene gode penge på Project Echo.
Hvis I så skal her til sidst drømme og tænke stort 5 år ud i fremtiden, hvor er Real Fiction til den tid, og hvad er det for en virksomhed, vi til den tid har med at gøre?
Jamen der ser jeg for mig, at vi har en række produkter i markedet allerede, at vi har langt flere på vej, at vi har en styrket organisation, så vi er i stand til at køre mange simultane projekter og udviklingsområder, så at vi styrker os på en lang række områder, men først og fremmest, at vi er etableret som teknologi i markedet allerede i flere forskellige segmenter.
Klaas og Torben, I skal have rigtig mange gange tak, fordi I ville være med i vores podcast her. Tak, fordi I ville gøre os lidt klogere på Real Fiction og alle de forskellige former for teknologier, I arbejder med. Jeg håber, I synes, det var spændende at være med, og vi måske på et senere tidspunkt også kan få en update fra jer.
Det var det bestemt. Tak for det.
Tak for det, Anders.
Det var en gennemgang af Real Fiction sammen med deres CEO og deres CFO. Jeg håber, du blev bare en lille smule klogere, og hvis du gjorde, så husk, at du kan finde mange andre spændende interviews her på kanalen, og så kan du også se frem til, når vi i næste uge kommer med endnu et afsnit. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.